Cup.
Xam nga match Sénégal Côte d'Ivoire dafa nek match bu am importance parce que malheureusement ben match la manam aller retour la mais ben tour la qualif ko gagner rek da ngay qualifier. Alors donc ñu ñaan Yalla Sénégal gagner mais te pour Sénégal gagner nak sport dafa laaj ñu football gagner mais bala ñu football aussi dafa laaj ñu préparer match yi dans des conditions appropriées. Lool motax président Macky Sall depuis biñ ko falé daf ne ma il faut que ñu changer doxalu ñu sport sénégalais motax de ñu tek programme Sénégal horizon 2022 bi nga xamné ni ci infrastructure lay commencer jaar ci formation jaar ci développement di tax ba fi ak 2022 Sénégal dina régler bép problème bo xamné ni mom la wara jonkontel ci walu développement football. Ci loolu nak motax aussi ñu nak fédération de football ñu leunk lo wone né Sénégal bu ñepp xol yépp bokké bok ñu bok ndey bok bay Sénégal kenn mënu ko téy. Loolu motax depuis 1 mois et demi dama mettre en place ben comité mixte bo xamné ni sama directeur de cabinet mokay diriger mom ak le président de la fédération Sénégal de football ñom ñu liggéey bu rafet liggéey nañ liggéey bo xamné ni vraiment war na mëna tax ma féliciter fédération Sénégal de football ci liggéey bobu parce que tay di mëna wax né ben problème amul ci équipe nationale amul problème prime joueur yi biñu ñëwé rek lañu rembourser sen transport tam nga lool aussi peut-être gëjoon na fi am et ñu wax né aussi bu yalla défé ñu gagner bu ñu ñibissé aussi dañ leen di fay sen prime.